Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Msomaji ni Idi Ligongo. Wa Democrat Marekani wanafungua mkutano wao mkuu wa uteuzi hii leo utakaomuidhinisha rasmi mgombea wa kiti cha urais kwa uchaguzi mkuu wa mwaka huu, waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton, lakini ukiwa umegubikwa na utata juu ya kashfa ya barua pepe zilizovuja na kufichua jinsi viongozi wa chama hicho walivyomkejeli na kuikosoa kampeni ya seneta wa Vermont Bernie Sanders. Debbie Wasserman Schultz, kiongozi wa kamati ya kitaifa ya chama cha Democrat, alilazimika kuachia madaraka Jumapili kufuatia kashfa hiyo iliyowekwa wazi na mtandao wa WikiLeaks juu ya takriban barua pepe 20,000. Mhamiaji kutoka nchini Syria mwenye umri wa miaka 27 aliyejilipua mwenyewe na kujeruhi darzeni ya watu huko Ansbach, Ujerumani, alikuwa ni mwanamgambo wa kundi la Islamic State, kwa mujibu wa shirika la habari la kundi hilo Amaq. Amaq limeripoti kwamba chanzo cha ndani cha habari kikieleza kwamba mshambuliaji huyo alifanya shambulizi hilo kwa kulipa kisasi kwa nchi ambazo zipo kwenye muungano unaopambana na kundi la Islamic State. Maafisa wa Iraq wanasema mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga alishambulia kituo kimoja cha ukaguzi kaskazini mwa Baghdad na kuwaua watu 11. Maafisa wanasema watu 35 walijeruhiwa katika mlipuko huo wa Jumatatu uliotokea katika mji wa Khalis. Shirika la habari la Reuters linasema waathirika wengi walikufa kwenye gari wakati wakisubiri kuingia mjini. Hakukuwa na madai ya mara moja ya kuhusika, lakini kundi la Islamic State limekuwa likifanya mashambulizi ya kujitoa muhanga mara kwa mara. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Washington. Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, imefungua mkutano wa kikanda wa mawaziri wa mambo ya nje na wanadiplomasia wa juu kutoka darzeni ya nchi na kujaza ukumbi wa Vientiane huko Laos kwa mazungumzo juu ya usalama, ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini na Bahari ya South China. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Marekani ina fahari kubwa kuwa mshirika wa ASEAN kwa sababu unazungumzia mfumo wa kanuni za msingi za kimataifa ambao unalinda haki za mataifa yote madogo au makubwa. Mkutano huo wa Laos inafuatia maamuzi ya hivi karibuni ya mahakama ya usuluhishi ambayo kwa kiasi kikubwa ilipinga madai ya China kwenye bahari ya South China na kupeleka wasiwasi wa mvutano zaidi na kusababisha China kufanya mazoezi zaidi ya kijeshi. Mtu mmoja ametiwa mbaroni mara baada ya tukio la ufyatuaji risasi kwenye klabu ya usiku katika jimbo la kusini mashariki Marekani la Florida na kusababisha vifo vya watu wawili. Maafisa wanasema takriban watu 14 wamejeruhiwa na baadhi yao wakiwa katika hali mahututi kutokana na tukio la Jumatatu alfajiri nje ya klabu ya Blue huko Fort Myers katika jimbo la Florida. Polisi wanasema katika taarifa yao kwamba wanaendelea kufanya uchunguzi katika eneo hilo wakiangalia kama kuna watu wengine ambao wamehusika na tukio hilo. Mwezi uliopita mauaji ya watu wengi yalifanyika katika klabu moja ya mashoga huko Orlando, Florida, na kusababisha kuuawa kwa watu 49 na mara nyingine tena kuweka suala la udhibiti wa bunduki kwenye kipaumbele cha uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2016. Na kwa hatua zaidi, London ambao ni wapinzani wa mji wa New York kama jiji kuu la pekee la kiulimwengu, lakini kura ya Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya ambayo inajulikana kama Brexit inamaanisha kwamba jiji hilo litapoteza haki ya kuuza bidhaa bila ushuru kwenye kanda zote na kuhatarisha nafasi yake ya kuwa makao makuu ya fedha barani Ulaya. Mwisho wa habari hizi za dunia. Mimi ni Idi Ligongo, endelea kuwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Undani.
Ni saa tatu na dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na vilevile katika laini ya simu tutakuwa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, Majid Mjengwa, na pia ninaye mkazi wa Dodoma huko Tanzania, Abdul Sharif. Hali kadhalika ninaye Profesa David Monda kutoka mji wa Riverside katika jimbo la California hapa Marekani, na mtangazaji mwenzangu Harrison Kamau akiwa Philadelphia kwenye mkutano mkuu wa uteuzi wa chama cha Democrat. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia matamshi ya Rais Magufuli wa Tanzania kutaka kuhamishia serikali kuu mkoani Dodoma. Je, suala hili litawezekana kwa muda mfupi huu? Basi haya yote utayasikia kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hebu kwanza tuangalie kwa undani hadi matamshi ya Rais Magufuli kuahidi na kusisitiza serikali ihamie Dodoma ilianza vipi. Ni kitu ambacho amefikiria mara tu baada ya kuapishwa kuwa rais au vipi? Basi kwa mujibu wa taarifa za gazeti la Rai huko Tanzania ni kwamba takriban miaka 42 iliyopita, Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM ilipitisha azimio la kubadili makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka jiji la Dar es Salaam kwenda mkoani Dodoma. Dar es Salaam ni mji muhimu na wa kwanza kibiashara nchini Tanzania. Mwaka 1973 aliyekuwa rais wa kwanza nchini humo Mwalimu Julius Nyerere alitangaza azimio la kuhamia Dodoma kama ilivyokubaliwa na chama cha CCM. Azimio hilo lilisema kuwa makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yatakuwa mji wa Dodoma. Hiyo ilikuwa moja ya sababu ya kutaka kuhamia mji huo. Taarifa zinaonyesha kuwa uamuzi wa kuhamia Dodoma ulifikiriwa kabla ya uhuru. Maandalizi na hatua za awali zilikuwa kuhamisha shughuli mbalimbali za serikali kutoka uliokuwa mji mkuu wa Dar es Salaam kwenda Dodoma. Ni mji ndipo yalipo makao makuu ya CCM na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilielezwa kwamba kati ya mwaka 1988 hadi mwaka 93 ilitakiwa baadhi ya wizara zihamie mjini Dodoma, ikiwemo Wizara ya Fedha, Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Nishati na Madini, pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani na Ulinzi. Hali kadhalika ilitakiwa hadi kufikia mwaka 1986 serikali iwe imehamia katika mji mpya wa Dodoma. Lakini hayo yote hayakuwezekana. Mpaka hivi ninavyozungumza bado hayajawezekana. Lakini siku ya Jumapili, wakati Rais Magufuli alipokuwa akitoa hotuba yake ya kupokea rasmi nafasi ya mwenyekiti wa chama tawala cha CCM kutoka kwa Rais mstaafu Jakaya Kikwete huko mkoani Dodoma, alizungumzia masuala mengi ya chama, ikiwa pamoja na ahadi ya kuhamishia serikali kuu mkoani Dodoma. Hebu kwanza tusikilize matamshi ya Rais Magufuli, kisha tutaendelea na kwa undani.
Baba wa Taifa alisema na mawazo yake na roho yake, alisema makao makuu ya Dodoma. Haiwezekani sisi watoto wake, sisi wajukuu wake, tupinge kauli ya mzee huyu. Nataka kuwathibitishia katika kipindi cha miaka 4 na miezi 4 iliyobaki, nitahakikisha serikali yangu pamoja na mimi tunahamia Dodoma bila kukosa.
Naam, basi nikukaribishe moja kwa moja mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania, Majid Mjengwa. Umesikia matamshi ya Rais Magufuli aliyotoa katika hotuba yake ya kukubali rasmi wenyekiti wa chama cha CCM. Tuiangalie kwa undani. Hotuba hii ndio iliyompa nguvu au unadhani kwamba Rais Magufuli anataka kuonyesha kwamba ana uwezo wa kufanya kazi zaidi na kuhakikisha serikali kuu inahamia Dodoma?
Asante sana. Mimi naamini kabisa katika kile alichokisema Rais John Pombe Magufuli kwamba ni dhamira ya kweli kabisa, au kimulimoangalia wakati anazungumza na huko nyuma pia baadhi ya ahadi zake alipokuwa akizitoa, unaona kabisa kwamba anataka kutekeleza, kwa sababu ameweka muda. Nilikuwa nasubiri hilo la muda. Anasema tunahamia Dodoma lini? Na akasema ndani ya miaka hii minne iliyobaki na miezi kadhaa katika kipindi chake hiki cha awamu ya kwanza ya utawala wake. Hilo ndio lilikuwa kubwa, kwamba ameweka time frame, ameweka muda. Na mimi naamini si wengi, si wote waliopiga makofi kushangilia, kwa sababu Dodoma ilikuwa pia kama ni ng'ombe wa maziwa. Ilikuwa ni gharama kubwa kuwa na makao makuu Dodoma, kwa maana ya bunge, kwa maana ya baadhi ya shughuli nyingi za serikali zinafanyika pale, huku watendaji wakiwa wanatokea Dar es Salaam. Kutapunguza gharama kama serikali itahamia Dodoma, kwa maana kwamba bunge tayari liko Dodoma na baadhi ya wizara ziko Dodoma. Kikubwa ambacho kilikuwa kinasubiriwa ili kufanya wengine wafuate, kama alivyosema rais mwenyewe, mimi nikiondoka waziri mkuu atakuja na wengine watakuja. Kimsingi Afrika serikali zinaishi mijini, na Mwalimu aliliona hilo mapema, kwamba ili kuharakisha maendeleo vijijini na kuwasaidia watu wa vijijini ambapo ni 80%, ni vema makao makuu yakahamia katikati pia, ili kurahisisha walio pembezoni kufikia makao makuu. Mwalimu aliondoka Ikulu kwenda Msasani, ilikuwa ni mwanzo wa kuhama. Baadaye akaenda Chamwino, na Chamwino ipo ni Ikulu. Mimi naamini kwa Rais John Pombe Magufuli, siku atakapohama Dar es Salaam, tutaona hata suko msongamano wa magari utapungua, kwa maana kwamba serikali ndio itakuwa imehama rasmi, kwa sababu wengi itabidi wamfuate rais, kwa maana watendaji wa serikali ni wakiwemo mawaziri.
Lakini Majidi, hebu tuangalie, unadhani ni kwa nini serikali za nyuma hazikuweza kufanikiwa jambo hili au hata kutilia mkazo suala la kuhamishia serikali mkoani Dodoma?
Ni dhamira ya kiongozi mkuu, na ndio tunaona hapa Mwalimu alionyesha dhamira ya kuhamia Dodoma mwaka 73, na akaanza 75 ndio kaanza rasmi kuanza kuhama, lakini yeye mwenyewe kukubali kuweka makao Chamwino kujengwa kama Ikulu, na ameishi Chamwino, Julius Nyerere mwenyewe rais wa kwanza. Hiyo ilikuwa dhamira yake, lakini bado miundombinu ilikuwa migumu kuhamia Dodoma. Lakini huyu waliofuatia kwa sababu mbalimbali hawakuonyesha hasa dhamira ya wao wenyewe kuishi Dodoma. Mimi nadhani John Pombe Magufuli kwa kuonyesha kwa vitendo kwamba anataka kuishi Dodoma, na leo siku ya mashujaa imefanyika Dodoma, ni mwanzo mzuri, na hiyo ndio tofauti na walio mtangulia. Ukimwacha Julius Nyerere Mwalimu akiwa na maana kwamba aliwahi kuishi Chamwino na akaifanya Chamwino itambulike, mimi naamini kwa John Pombe Magufuli, kwa yeye mwenyewe kuhamia Dodoma ndio italeta tofauti, kwa maana kwamba wengine watafuatia.
Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba kuhamisha wizara kutoka mji mmoja kwenda nyingine si jambo rahisi, na hilo linafahamika. Unapozungumzia kuhamisha serikali, unazungumzia mawaziri wote katika wizara zote 19 na wafanyakazi wao. Hali kadhalika unazungumzia familia ikiwemo watoto kuhama shule kama ikibidi na kadhalika. Hili linafahamika kwa utawala wa sasa wa Rais Magufuli, na pia umewekwa bayana pale makamu rais waziri mkuu Kassim Majaliwa aliposema anahamia mwezi wa 9 mjini Dodoma, na alisisitiza jambo fulani. Hebu tusikilize hicho alichosema, kisha tutakiangalia kwa undani.
Na mie ndio mtu wa kwanza nilipewa maagizo haya, natoa maagizo kwa mawaziri wote wa wizara zote, huku nikiwa najua wana nyumba za kuishi Dodoma na wana ofisi ndogo Dodoma, wahame mara moja Dar es Salaam wahamie Dodoma. Na Mheshimiwa Rais, baada ya agizo lako la juzi Jana nilimuita waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu na katibu mkuu, nimewaagiza wakamilishe nyumba yangu na amie mwezi wa 9 haraka sana pale juu. Kwa mimi nikitangulia mwezi wa 9, mawaziri wote lazima wanifuate. Kwa hiyo wanadoma, tunakuja. Mheshimiwa Rais, katika hili utekelezaji wake nitausimamia kwa nguvu zote.
Naam, kama mlivyosikia basi, nina mkazi kutoka mkoa ni Dodoma, Abdul Sharifu. Baada ya kusikia matamshi haya ya waziri mkuu, wewe kama mkazi wa Dodoma umepokea vipi?
Kusema kweli, mimi nimepokea kwa faraja na matumaini makubwa kwamba kiongozi wa nchi tena kwa kipindi kifupi amediriki kuweka ahadi ya kwamba yeye pamoja na serikali yake wanahamia Dodoma. Kusema kweli, kwa sisi wakazi wa Dodoma ni faraja kubwa. Kwanza namwamini kiongozi wangu Mheshimiwa John Paul Magufuli kwa kauli na vitendo vyake, kwa sababu nathibitisha au naweza kusema kwamba naakili kwamba anaweza kahamia kutokana na haya ambayo kwa kipindi kifupi toka aingie madarakani alichoahidi amekitekeleza. Kwa hiyo na vile vile kauli ya waziri mkuu kusema kwamba amepokea maagizo au kama jinsi hotuba ya rais ilivyokuwa ikizungumza, kwa sisi wakazi wa Dodoma tunasema ni faraja. Labda nirudi nyuma kidogo, katika serikali za nyuma zilizopita, nakumbuka kwa Mheshimiwa John Malechela wakati yule alipokuwa ni waziri mkuu aliwahi kuahidi hapa hapa Dodoma kwamba kuanzia sasa wale wote wenye shida za kiofisi waziri mkuu, address yangu mimi sasa inasomeka Dodoma. Lakini kusema kweli, ilikuwa ni maneno matupu. Ilipita tu hiyo, hakuna kitu tulichokuwa tumekiona. Lakini kwa jinsi ambavyo ilivyo Dodoma sasa hivi, tukienda katika hali ya miundombinu ya kibiashara, ya barabara, nyumba, makazi na hali kwa ujumla tu, masuala ya umeme, maji, kusema kweli tunaona kama ni ndoto tukilinganisha huko nyuma tulikotoka mpaka sasa hivi. Na kama Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe amezungumza hivyo, naamini kabisa ni kitu ambacho kitawezekana.
Nirudi kwako tena, Majidi Mjengwa. Umemsikia mkazi wa Dodoma anavyojipigia debe kwa mkoa wake kuwa makao makuu ya serikali ya Tanzania. Ukiangalia kwa undani matamshi aliyozungumza waziri mkuu Majaliwa, unaeleza vipi?
Tayari kwangu mimi ni kauli ambayo inathibitisha utekelezaji utafanyika. Waziri mkuu kutamka vile, na maana kwa jambo hilo sasa linakwenda kufanyika. Na kwa kimsingi serikali ilikuwa ikihamia Dodoma kwa msimu, na hiyo ilikuwa na gharama kubwa kama nilivyosema awali, na hata kifamilia. Ulizungumza awali kuhusiana na familia, shule, wakati kwa upande mmoja lilikuwa likigharimu pia familia, watoto, kwa maana mwezi mzima mtu anakwenda Dodoma, bunge liko huko na serikali inahamia huko, itakuwa rahisi zaidi sasa kama rais anahamia Dodoma na serikali inahamia Dodoma, kwa maana kwamba ukaribu wa familia na pia wananchi wa mikoa ya pembezoni watakuwa na nafuu ya kuifikia Dodoma kuliko ilivyokuwa Dar es Salaam. Na sisi wa Iringa, mimi naishi Iringa, tunakuwa jirani zaidi. Asubuhi ukitoka Iringa unaweza kwenda kufanya kuifuata wizara, kufanya shughuli yoyote ya serikali na ukarudi jioni. Mimi naamini kabisa mchakato huu mwanzoni utaonekana kuwa ni mgumu wa gharama, lakini baada ya miaka 10 mbele tutakuja kuona faida kubwa sana ya kuhamia Dodoma, kwa maana ya kwamba watu watazoea na watakuwa wanapata ajira, wataona kama ni kitu cha kawaida kwenda kuishi Dodoma. Na Dodoma ina mambo mengi mazuri, ni kazi kubwa sana inatakiwa kufanywa kueleza mazuri ya Dodoma. Mimi nimekwenda Dodoma mara kadhaa, ina mambo mengi mazuri, miundombinu amezungumzia ndugu yangu huyo, Dodoma imeimarika, kuna mambo mengi mazuri tofauti na miaka ya Dodoma sasa hivi, sio ya miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo kuhamia Dodoma kwa wengine waone kabisa kwamba inaweza kuleta faraja, kwa sababu uamki tena saa 11, watoto walikuwa wanamka saa 11 kwenda shule. shule Dar es Salaam, Dodoma, uhitaji mtoto wako amke saa 12 au saa 11 kwenda shuleni.
Nashukuru sana Majid Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania. Hali kadhalika ninakushukuru wewe mkazi wa Dodoma, Tanzania, Abdul Sharifu, kwa mchango wenu mlioutoa hivi sasa wakati tunapozungumzia serikali kuu ya Tanzania inatarajiwa kuhamia Dodoma ifikapo mwezi wa 9. Haya basi, tutakuwa tukiliangalia swala hili kwa undani na tutaangalia kuona kama kweli mwezi wa 9 mambo yamefikia wapi. Basi endelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa Undani sasa inaangalia mkutano mkuu wa chama cha Democrat unaofanyika huko Philadelphia, ambapo utamteua rasmi mgombea wa chama Hillary Clinton kukiwakilisha chama kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba. Kwenye laini ya simu ninaye Profesa David Monda, hali kadhalika naye mwandishi mtangazaji mwenzangu Harrison Kamau akiwa huko Philadelphia. Na basi kwa kuanza tu, msikilizaji, wakati mkutano huu wa siku nne wa chama cha Democrat ukiwa unaanza kuweza kumteua rasmi mgombea uraisi kwa chama cha Democrat, Bibi Hillary Clinton, hapo jana kumetokea habari ambazo kwa upande mmoja si za kufurahisha. Habari hizo ni za kuvuja kwa barua pepe ambazo zimetolewa na mtandao wa WikiLeaks. Na ili kuweza kujua hayo kwa undani zaidi dakika chache zijazo, basi tutamsikiliza Profesa Monda. Lakini kwanza hebu tuongee na Harrison Kamau akiwa huko Philadelphia. Hebu Harrison, tueleze hali wakati huu iko vipi, hususan tunavyozungumza na ikiwa ni dakika chache tu tumemsikia Bernie Sanders akitoa hotuba huko. Harrison, unanisikia hapo ulipo?
Nakupata vizuri sana mkamiti, nakupata sasa, nimeanza kukupata vizuri.
Tueleze hali iko vipi hapo katika eneo hilo la mkutano huko Philadelphia, ambapo tumeona kwamba dakika chache tu zilizopita Bernie Sanders alikuwa akitoa hotuba. Na Bernie Sanders, msikilizaji, ni awali alikuwa ni mpinzani katika chama cha Democrat kuwania uteuzi wa chama kuweza kukiwakilisha chama kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba, lakini hatimaye aliweza kusitisha hatua yake hiyo na kumuunga mkono Bi Hillary Clinton. Na hivi punde aliweza kuzungumza na Harrison, yupo tayari kutueleza hali iko vipi katika eneo hilo la mkutano.
Kwa kweli mkamiti, mambo yanavyoendelea hapa kwamba mengi yanazidi kuwa vitendawili, kwa sababu ikiwa ndio siku ya kwanza ya mkutano huu mkuu wa kitaifa wa chama cha Democrat, inaonekana kwamba kuna hali ya sintofahamu miongoni mwa wafuasi wa wagombea hawa, tuseme sasa hivi Sanders na Clinton. Ukiangalia hali ilivyo katika mji huu wa Philadelphia sasa hivi, ni kana kwamba bado Sanders yuko katika hali ya kutafuta kura. Manake kuanzia wakati wa Jumapili tulipofika na leo Jumatatu, mabango ya Sanders yamejaa kila mahali barabarani, wafuasi wake bado wakisisitiza kwamba mambo mengi ambayo Sanders anayataka lazima yasikilizwe kwenye mkutano. Na imedhihirika wakati ambapo Sanders amekuwa anawapoza mioyo wakiwaambia kwamba wote waweze kumpigia Clinton kura. Imedhihirika wazi wakati wenyewe wamempokea na kumwambia kwamba hata wengine wamesema kwamba kabisa kati watu tampigia Clinton kura. Kwa hivyo papa kuna kibarua kigumu, kizingatiwa pia kwamba jana kulitokea tetesi na michafuko na kukawa kwamba kuna shida ya kashfa ya barua pepe ambazo zinasemekana kutoka ofisi kuu ya chama kwamba wengi walimpendelea Clinton. Sasa pale demokrasia inakuwa kwamba kidogo kuna maswali.
Basi Harrison, nitarejea kwako. Pia vile kama nilivyokueleza, yuko Profesa Monda. Profesa Monda, hebu tuangalie hili suala la kuvuja kwa barua pepe zilizotolewa na mtandao wa WikiLeaks hapo jana. Je, kutaathiri vipi mkutano huu na kampeni za chama cha Democrat kuelekea uchaguzi mkuu?
Sema kweli, jambo hili limeweza kulitatiza chama cha Wanademokrat zaidi, hususan tukikumbuka kwamba mgombea Bernie Sanders alikuwa kilalamika siku za nyuma kwamba wakuu, yani wale vigogo wa DNC, wa Democratic National Committee, wakuu wa chama, hususan Debbie Wasserman, walikuwa wanampendelea sana Bi Hillary Clinton. Kwa hivyo mimi naonelea kwenye kongamano yenyewe inayoanza leo kutakuwa na ule mvutano, hususan wale wafuasi wa bwana Bernie Sanders wasiofurahia sana msimamo wa chama, na ni kama wataonelea kwamba Bi Hillary Clinton alisaidiwa sana na vigogo wa chama ili aweze kupata uteuzi huu. Jambo jingine lazima tulifahamu ni kwamba pia wafuasi wa Bernie Sanders hawajafurahia sana uteuzi wa bwana Kane kuwa mgombea mwenza wa Bi Hillary Clinton. Walikuwa na nuia kwamba kuwe na uteuzi wa mgombea mwingine aliyekuwa na msimamo karibu sana na ule, yani yale maono ya wafuasi wa bwana Bernie Sanders. Kwa hivyo kwenye DNC leo, kwenye kongamano, kutakuwa na ule mvutano na ile hali ya sintofahamu itakayojitokeza.
Profesa Monda, unadhani ni kwa nini hali hii ya kuvuja barua pepe imetokea katika siku hii muhimu ambapo itaweka historia kwa chama kikubwa hapa Marekani kufanya uteuzi rasmi wa kumuidhinisha mwanamke wa kwanza kuwania urais hapa Marekani?
Tusahau ya kwamba hizi barua pepe zimetolewa na WikiLeaks, na ule mtandao wa WikiLeaks, na kwa wakati huu na kuna mvutano wa kisiasa. Kwa hivyo ni pigo kubwa kwa Bi Hillary Clinton, hususan ya kwamba tusisahau ya kwamba umma hapa Marekani ni kama hawajatosheka sana na wagombea wote wawili, Hillary Clinton na Donald Trump. Lakini upande wa Hillary Clinton, barua hizi pepa angalau zikiwa zinaangazia kwenye chama, kwake pia itaonekana ya kwamba kuna ile hali ya kutowajibika kwa sheria na sera za kufuata sheria zilizomfuata siku za nyuma. Kuna ile kashfa ya barua pepe za Benghazi. Kwa hivyo kuna kashfa hii ya barua za DNC, barua pepe kwenye DNC, lakini pia haziangazii vyema kwa uchaguzi wa Bi Hillary Clinton, kwa sababu kwa maono ya umma hapa kwa jumla Marekani inaonekana kwamba sio mtu mtiifu, sio mtu mwadilifu kwa kufuatana na sheria, na huwa anapata shika nyingi, kashfa nyingi zinazomfuata kila wakati. Kwa hivyo watu watakuwa na bado wana hawamuamini kwa dhati Bi Clinton. Kwa hivyo kashfa hii inaongezea kwa hiyo hali kujiendeleza.
Tunavyozungumza hivi sasa, kwa mujibu wa kituo cha CNN, ni kwamba 70% ya wapiga kura hawamuamini Clinton. Je, mgombea huyu anayetarajia kupokea uteuzi rasmi wa chama anatakiwa atumie mbinu zipi za ziada kurejesha imani kwa 70% hiyo isiyomuamini?
Itabidi kwa maoni yangu aweze kuunganisha chama. Hilo ndilo jambo muhimu kwa sasa. Lazima aunganishe chama, aonyeshe wafuasi wa bwana Bernie Sanders ya kwamba yeye ni mtiifu na ni mwadilifu na anawasikiliza. Kwa wakati huu wamedhofishwa naye sana, manake inaonekana ya kwamba wanapuuzwa. Maadili yao na fikra zao kwenye chama zinapuuzwa na wale vigogo, hususan ni watu kama kina Debbie Wasserman, wanapuuza wafuasi wa bwana Bernie Sanders. Kwa hivyo kwa wakati huu itakuwa ni muhimu sana kwa Bill Clinton kuweza kuunganisha chama.
Basi Professor Monda, anaona muda unatukimbia. Asante sana kwa kuwa nasi katika Kwa Undani siku ya leo, hali kadhalika na kushukuru mwenzangu Harrison Kamau. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena katika Kwa Undani, na usikose kusikiliza Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti.